10:06, ovo je magazin Radio Beograda 1, dobar vam dan, moje ime je Tanja Zeljković. 20 stepeni u 10:00 izmereno u Beogradu, sunce, pa nekako mu se nadamo i na trenutki deluje kao samo što nije. E sad kako će biti do kraja dana vidjet ćemo, ali kažu sledi otopljenje i slede prave letnje temperature, baš kako i priliči u vreme leta. I zato danas pitanje, koja su to osnovna zdravstvena pravila kojih bi trebalo da se pridržavamo leti? Koliko tečnosti dnevno da unosimo i zašto je to bitno? Zašto bi jaku i masnu hranu valjalo zameniti svežim voćem i povrćem? Koji su sve vitamini i minerali potrebni našem telu da bi lakše podnelo vrućinu? Zašto više ne važi ona stara izreka, ko se sunca krije, bolje da ga nije? Kako se pametno sunčati, koji zaštitni faktor koristiti, koji nivo zračenja bi svakako trebalo izbjegavati, kako i kada decu izlagati sunčevim zracima, zašto izbjegavati solarijume. Gosti magazina danas dr. Jelena Kašanin, specijalista higijene i ishrane u Institutu za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut i magister Suzana Miljković, farmaceut. A sa mnom i sa vama u naredna dva časa bit će ton majstor Siniša Damjanović, producent Vesna Gemović, muzički urednik Nataša Mančić.
Start, baby, from the start. Slušate prvi program Radio Beograda.
Tears because a baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and foe. Guess on the close up, Mr. Wizard can't reform. No god like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relax.
10:14, slušate Radio Beograd 1. Rekoh ja, letnja pravila danas. Dakle, koje su to neka osnovna zdravstvena pravila, pravila u ishrani kojih bi trebalo da se pridržavamo leti? To su sve neka generalna pitanja za našu gošću, starog znanca, doktorku Jelenu Kašanin, specijalistku higijene ishrane u Institutu za javno zdravlje, doktor Milan Jovanović Batut. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dakle, šta treba da znamo što se tiče letnje ishrane, koliko tečnosti donosimo, kako da se hranimo, šta je to pravilna ishrana leti?
Pravilna ishrana leti je ono što je inače pravilna ishrana. Tako da ne bi trebalo da ljudi dele nekako to po godišnjim dobima, pa jednog se pridržavaju, drugog ne. Ono što leto razlikuje od ostalih godišnjih doba, to je pitanje tečnosti. Znači, inače je preporuka 2 litre tečnosti na dan. Leti je to sigurno nešto više, znači zbog znojenja gubi se voda, gube se minerali, pre svega natrijum, hlor, znači u stvari so. E sad, jako je važno da se ta tečnost nadoknadi na adekvatan način, da ne bi nastale sve, da ne bi nastala teška stanja koja su prouzrokovana dehidracijom, do koje leti na visokim temperaturama, pa još uz visoku vlažnost vazduha, lako dolazi. Osnovna pravila ishrane su, kao što sam rekla, pravila koja važe uvek, znači 5 manjih obroka u toku dana. Ono što leto opet odlikuje, to je mnoštvo voća i povrća, i to maksimalno treba iskoristiti. Tako da umesto da recimo jedna užina bude kafa ili nešto s nogu, svako može od nas na posao da ponese voće, ili oni koji su u kući, naravno njima je to olakšano, ali voćna užina, dve u stvari voćne užine u toku dana su sigurno neki minimum.
Ja ću ovog trenutka pozvati naše slušalce da se, ukoliko žele, uključuju razgovor i postave neko pitanje. Dakle, brojevi telefona Radio Beograda 1 su 322-5299 i 322-5499. Ponovit ću, 322-5299 i 322-5499. I sad kad pominjem slušalce, pošto smo mi, doktorka, najavili ovu temu pre nekoliko dana, i stigao mi jedan jako zanimljiv mail. U smislu da je stiglo pitanje od 12-godišnje devojčice koja je rekla: sve to lepo, ali ja leti ne mogu mnogo da jedem jer su vrućine, a kod kuće me teraju da jedem supu jer je to zdravo. Kako da jedem toplu supu na vrućini?
Da, to je ono što ajde kažemo, je možda čudno na prvi pogled, ali zaista trebalo bi jesti supu svaki dan, i trebalo bi čak popiti nekada i šolju čaja. Znači, hladni napici nas rashlade u tom prvom trenutku, međutim kod unošenja toplih napitaka, znači i sami znamo, počinje posle izvesnog vremena znojenje, u stvari na taj način se odaje toplota i onda se mnogo lakše organizam bori sa visokim temperaturama spoljnim u odnosu na to, u odnosu na recimo da unesu neki hladan napitak. Sad, ja znam da svi pre svega uzimaju hladne gazirane napitke ili vodu sa dosta leda, i opet kažem, stvarno je to dobro za taj prvi trenutak, međutim dugoročno ne. Znači, ponovo nam traži organizam tečnost. Tako da bi devojčica sigurno trebalo da posluša roditelje i da unese za taj jedan obrok tanjir supe.
Šta bi inače trebalo da znamo i možda kojih nekih pravila da se pridržamo ukoliko smo na moru ili se bavimo bilo kakvom aktivnošću u leti? Ne bi trebalo baš jesti i odmah skočiti u vodu, na
primjer? To ne, nikako, ali ne treba ni preskakati obroke. Znači, za one koji su na moru ne važi da ne doručkuju ili da ne ručaju, a da odu na plažu pa nešto s nogu. Znači, potrebno je da se ipak održi taj minimum od 5 obroka, koliko jeste pravilno, bez obzira da li su na moru ili su u gradu. U svakom slučaju, kod pojačane fizičke aktivnosti treba voditi računa o unošenju adekvatne količine tečnosti, i to je za one koji su na moru ili koji su fizički aktivni u gradu, a visoke su spoljne temperature, obavezno.
Naš broj telefona 322-5299 i drugi je 322-5499. Stiglo je pitanje i u vezi sa dijetama, u smislu može li se ovo visoke temperature, mogu li se iskoristiti, kada zaista svi znamo manje nam se jede u svakom slučaju i manje nam prija ta neka teška hrana, može li se to iskoristiti za neku dijetu, a kako opet ne preterati?
Sigurno, leto je idealno vreme za početak neke dijete, upravo zbog voća i povrća, tako da čoveku se zaista manje jede, nemamo onaj zimski period kad su nam potrebne veće kalorije i kada je zaista, kada se nižu praznici, pa je onda svima to teško i mahom ljudi ostavljaju nekako period proleća, leta za početak dijete. Treba iskoristiti ovaj period. Mislim da je mnogo lakše doći do željene težine, ali ono što bih morala da naglasim, to je da znači se to ne radi samo leti ili samo u proleće, nego da se vodi računa o ishrani tokom cele godine, jer je za organizam najteže to skidanje i dodavanje težine. Znači bolje je imati jednu konstantnu težinu ili plus minus 1 do 2 kg, a ne dozvoliti sebi zimi da se dobije 5 ili 10 kg kao što se često dešava i onda očekivati da se to u toku leta magično skine.
Pripremanje hrane. Kako pripremati hranu leti?
Leti pripremati hranu tako što bi znači sve trebalo što se tiče povrća da bude bareno. Poželjno je maslinovo ulje, ali je dovoljno u svakom slučaju sa kašičicom ulja preliti to povrće. Meso da je dinstano, da je kuvano, znači izbjegavati pohovano i prženo, što inače nije preporuka, ali leti je to zaista nešto što ne bi trebalo raditi.
Koliko tečnosti, rekli ste, jako je bitno i jedino se možda u tome tokom godine, kako ste rekli na početku, naše ishrane i ušte ta neka zdravstvena pravila razlikuju, zato što sada treba više tečnosti unositi.
Treba više tečnosti unositi, znači kroz sigurno vodu. Voda je sama za sebe i ne možemo je zameniti nečim drugim, ali u toku dana treba unositi i nezaslađene čajeve ili sokove od sveže ceđenog voća, izbjegavati slatke gazirane napitke, izbjegavati kafu koja naravno sadrži kofein, to svi znamo, ali kofein dovodi do dehidracije, znači gubimo vodu. Tečnost je neophodna i kroz supu, znači može i tako da se unese, ali koliko primećujem, moda je sada, što je dobro zaista za zdravlje, da ljudi uglavnom i nose sa sobom flašice vode.
To zaista jeste prošlo
modu. Jeste, i to je nekako i krenulo tako i zaista je moda, ali iz te mode smo i nešto dobro dobili.
Da. Jeste, što jeste. Obično nije slučaj.
Što obično nije slučaj.
Ali je lepo vidjeti, ja zaista svaki drugi čovjek na ulici, naravno, što mlađi imaju flašice.
Jeste, naročito mlađi i zaista kažem, to je još od prošle i pretprošle godine nekako krenulo da je moda, pa i kako ko već koju vodu voli i nosi, ali sigurno da je dobro i treba i decu navikavati, znači da i oni nose, majke obično nose za manju decu ili bebe vodu, ali to sigurno važi za stariju decu školskog uzrasta koja su pogotovo preko letnjeg raspusta zaista fizički aktivne.
I sad kad pominjete decu i vodu, evo ja sam sad pre neki dan bila na jednom dečijem rođendanu i sva deca Coca-Cola piju i to im je negde prilika da popiju to nešto gazirano što većina možda kod kuće ne pije i roditelji im naravno pravilno ne dozvoljavaju.
Da, pa ja mislim da danas jeste zaista tako i da uglavnom deca koriste rođendane da bi došla do takvog jednog slatkog gaziranog napitka, jer toliko se o tome priča koliko to nije zdravo i koliko je puno šećera, da mislim da uglavnom roditelji to izbjegavaju kada su njihova deca u pitanju. Druga stvar je sa starijom decom koja to naravno kupuju sama ili kupuju u školi, ali mislim ja kao lekar zaista nemam ništa protiv da dete popije recimo čašu na rođendanu takvog jednog napitka, samo što to ne treba da pređe u praksu. Problem jeste što je to slatko i što to prosto vuče da se dalje pije i mislim da se vrlo, vrlo brzo i neosetno stvori navika i zato tu roditelji treba da budu oprezni.
Evo, interesuje slušalci takođe u vezi sa decom, dakle, a kako im izbaciti tu naviku da konstantno jedu grickalice, dakle, kako izbaciti?
Ne bi trebalo roditelji da kupuju. Mislim, to jeste, zvuči možda ovako lakše nekako da ja to izgovorim nego da to neko uradi, ali grickalice prvo su pune soli, znači masti, svega onoga što dete ne bi trebalo da unosi u takvim količinama kao što deca i unose. Znači i na odmorima, u školi, mahom se kupuju takve grickalice. Što se tiče kuće, znači sami roditelji bi to trebalo da ograniče ili da nekako u razgovoru sa decom ipak pokažu i dokažu da ne bi trebalo to ni u školi da jedu. Sad jedno je da dete uzme recimo, ne znam, 3-4 takva, na primjer, komada, a jedno je da su to kese. Sad to više nisu kese kao nekad, znači to su XL i veće. I mislim da je uloga roditelja tu velika. Znači ne bi trebalo to da imaju u kući i da deca, znači, na taj način praktično i ne steknu naviku da to i eto.
Ako ukoliko su stekli, dakle ne kupovati im u svakom slučaju, ali šta bi moglo da bude neka zamena u prvo vreme? Mislim, u svakom slučaju to je neka voćka ili je to šargarepa ili šta?
Voće, pa sigurno. Problem i jeste u tome što se povrće kao što je recimo šargarepa ili celer ili kupus, znači smatraju povrćem koje mi jedemo za ručak, da li je kuvano, da li je salata. Niko neće sesti, znači ni odrastao čovek, pa da iseče na kolutove šargarepu ili kupus, pa da to grica. Znači uz televizor, što je zaista loša navika, uvek su to grickalice tipa kikirikija ili nešto slično. Znači na taj način i dete vidi šta roditelj radi i automatski to prihvata kao nešto što je normalno i kao nešto što bi trebalo da se jede. Tako da bi trebalo pokušati od malena, znači sa forsiranjem povrća i u tom sirovom obliku, kada jeste u stvari kako jeste najzdravije, i da to budu grickalice, a ne ove koje su lakše dostupne.
Slušamo malo muzike pa ćemo nastaviti razgovor. Dr. Jelena Kašanin iz Instituta Batut, naš gost, i brojevi telefona za sva vaša pitanja 322-5299 i 322-5499. Beograd 1.
ekskluzivan kulturni događaj. Orkestar Milanske skale i veliki maestro Daniel Harding 10. jula u Sava centru. Solista Marija Elizabeth Hecker, čelo. Muzička poslastica za kraj sezone. Orkestar Milanske skale 10. jula u Sava centru.
Eko. Duhovno i kulturno nasljeđe, vrhunski stvaraoci, Morricone, Mehta, Ozawa, Boulez, Sačmo, Stravinski, Klezio, Godard. Najnovija svetska i domaća produkcija umetničkih ostvarenja u vrhunskoj tehnologiji. RTS Digital. 24 sata kulture i umetnosti.
New world, a bold world for me, and I'm feeling good.
Dr. Jelena Kašanin, specijalista higijene i ishrane iz Instituta Batut, gost Radio Beograda 1 danas. Govorimo dakle o ishrani leti. Evo, doktorka je odmah rekla, ona treba biti ista kao i čitave godine. Nema tu nekih posebnih pravila, ali postoje ta pravila ishrane. Rekli smo 5 obroka, 3 glavna, 2 užine, doručak kako
obavezan.
Treba da izgleda. Obavezan, da.
Da, znači imamo tih 5 obroka i nikako, mislim, nema opravdanja za preskakanje. To što neko radi ne znači da ne može da doručkuje ili da ruča kasnije kada dođe sa nekoliko manjih užina između. Rekli smo što se tiče ručka, znači da to bude što više bareno, pogotovo leti, dosta salate i supa. A doručak i večera znači da budu ili da to bude crni hleb, koji je uvek nekako prvi što se tiče tih preporuka u odnosu na beli. Može znači u obzir da dođe i mlad postan sir, dosta jogurta treba piti. Pahuljice sada isto popularne su, jedan onako dobar i zdrav obrok, i obavezno u toku dana znači imati makar 2 voćne užine.
Kad pominjete jogurt, sada zaista na tržištu ima raznih vrsta jogurta u smislu procenta masnoće. Međutim, čula sam čak i neke priče da ti koji su manje masni sa 0, ne znam koliko, ili 1%, da oni sadrže više šećera. Je li to tačno? Je li zaista treba uzimati jogurte sa manje masnoće ili...
Da, pa trebalo bi. Trebalo bi uzimati znači mlečne proizvode sa nižim procentom masti, a obazri biti kod proizvoda sa oznakom light. Znači, to što je naznačeno da ima manji procenat, recimo voćni jogurt, mlečne masti, ne znači da je dijetalan. To što piše light uvek povuče ljude, pogotovo one koje su na dijeti, da kupe takav jedan proizvod, ali niko ne pogleda etiketu. Znači, pročitaju da je light, da ima nizak procent mlečne masti, ne obrati se pažnja na šećer. Tako da takvi proizvodi uvek imaju onu drugu stranu, drugu komponentu u većem procentu i samim tim nisu tako niskokalorični kao što to na prvi pogled izgleda.
Šta bi konkretno moglo da se jede za doručak? Evo, rekli ste žitarice, ili da li je to jedan sendvič ili jedna integralna kifla i jogurt ili šta?
Da, upravo tako. Znači, to mogu da budu žitarice. Ako se radi znači o voćnom jogurtu, to uvek može čovjek i sam da napravi. Imate voće, imate danas jogurt sa niskim procentom mlečne masti, ili da iskombinujete pahuljice sa takvim jednim jogurtom i svežim voćem. Može, sigurno jedna integralna kifla ili parče crnog hleba, mlad postan sir, neki namaz koji opet ima niži procenat mlečne masti, dosta salate, znači to uvek može da bude kao jedan obrok, bilo ujutru, bilo uveče. I nakon toga pojesti, ne nakon toga odmah, nego nakon recimo 2,5 do 3 sata, voće koje bi trebalo znači ili poneti ako radimo, ili eto da pomenemo opet decu, znači da to nose u školu za užinu.
Što je među njima neviđena sramota, to je postalo
jeste,
onako
nažalost,
baš nažalost.
Jeste, to je poneti zaista
sandvič
sramota.
Poneti sendvič ili voćku.
Sendvič ili voće, to stvarno ne znam šta im je gore, ali onda bi barem trebalo iskoristiti taj period kada su u kući, ako već ne možemo da se borimo sa onim što je društvo nametnulo, pa da se nekako to ipak dovede u ravnotežu, znači da se onda u kući forsira voće, povrće, salata, i to od malena, jer te navike se tada i stiču. Kasnije, naravno da svako ima neki svoj ukus i nešto voli, nešto ne voli, ali je zaista neverovatno da, pa sigurno mogu da kažem 90% dece starijeg osnovnoškolskog uzrasta i srednjoškolskog uzrasta koji dolaze u savjetovalište za ishranu u institut ne jedu povrće. Znači, ja ne mogu da procenim da li je to prosto što nisu stekli naviku od malena ili je zaista toliki uticaj društva da to nekako nije ne znam, prihvatljivo, ali je alarmantno. Zaista da deca ne jedu. Još voćku mogu da pojedu, ali povrće su zaista suzili samo na ono što ima dosta skroba, znači to je
krompir.
Jeste, krompir i pirinač. Karfiol, brokoli, to je, znači, prosto nije zastupljeno.
Ručak kako bi trebalo da izgleda? Negde često i po novinama i po raznim internet sajtovima i svuda srećemo što više boja, šaka ovoga, šaka onoga.
Pa to što više boja, to je zaista onako lepo je za videti i tu je možda moment kada možemo na decu da utičemo da jedu to povrće koje im nije ukusno. Tako i moje dete me uvek pita zašto ono što nije zdravo ukusnije od onoga što je zdravo. E, tu se ja naravno sa njim ne bih složila, jer je sve stvar navike i stvar načina pripreme. Znači vi sa brojnim danas i ovim začinskim biljem sigurno možete da poboljšate ukus povrća, ali trebalo bi to sve da bude zastupljeno, znači u toku dana barem jednom.
Voće ste rekli 2 do 2,5 sata posle obroka. Mi znamo da često, eto, kada odete negde pa vam posle ručka kao dezert daju voćku.
Ne bi trebalo. Ne bi trebalo. Idealno je voće jesti ujutru. Znači, za one koji nemaju problema sa varenjem, odnosno pre svega sa želucem, trebalo bi da jedu onako jednu dobru porciju voća kao voćnu salatu ujutru. Zato što se najbolje iskoristi sve ono što voće ima. Direktno posle obroka nije preporučljivo. Pre svega se remeti sam taj proces varenja. Različiti enzimi su tu potrebni, znači, za varenje jela, odnosno onoga što unesemo kao ručak i voća. Često se tada javlja i nadutost i neprijatnost. Tako da bi trebalo napraviti jednu veću pauzu ako se jede popodne u odnosu na ručak, a idealno ga je jesti ujutru.
A večera? U večernjim satima voće? Da ili
pa
ne?
Pa isto izbjegavati. E sad, tu imamo samo problem oni koji rade dugo, pa onda neće da večeraju, onda pojedu neku voćku oko 8-9. Opet kažem, mislim da je tu najveći problem što se samog varenja tiče. Ili ta iskoristljivost, odnosno to što sadrži voće, najbolji organizam može da iskoristi, znači kada prosto to voće je prvo što pojedemo.
Ustiglo je zanimljivo pitanje u vezi sa lubenicama. Mogu li se lubenice više uvrstiti u ishranu? Znamo da one negde bar trenutno zasite.
Zasite trenutno kao i sa svakim voćem. Znači, treba biti donekle, da kažemo, obazriv. Lubenica je izuzetno zdrava, znači puna je vode, ali treba voditi računa da i ona ipak sadrži šećer, tako da je ne možemo baš kao i ovo ostalo voće sad jesti u nekim onako baš velikim količinama, ali u svakom slučaju bi trebalo da bude zastupljena u toku dana, jer ima više ovako pozitivnih stvari nego loših.
I na kraju večera, dakle, ne mora baš voćka, jel?
Ne mora voćka, mogu to da budu pahuljice, to opet sad kažem za one koji nemaju problema sa varenjem, jer i one mogu da dovedu do nadutosti, pogotovo ako se ostave onako ucelo, ali može opet, znači, parče crnog hleba, može dosta salate, mlad postan sir, šolja jogurta i to bi bilo onako jedna lagana večer.
Evo, stiglo još jedno pitanje, soja i modifikovana soja umesto mesa.
Umesto mesa soja, to, da vam kažem nešto, soja može da bude zastupljena sigurno u ishrani. Danas je sve češće ljudi koriste, prelazi se čak i na jogurt, pa onda imate i namaze i sir. Ona ima svoje pozitivne strane sigurno. 100% zameniti meso ne bi trebalo. Znači, kao i uvek, kada se govori o pravilnoj ishrani, govori se o jednoj izbalansiranoj ishrani. Znači, ne treba forsirati ni jednu grupu namirnica, a da se opet pa neka druga zapostavi. Znači, samo jedna uravnotežena ishrana može da doprinese zdravlju i sprečavanju svih onih hroničnih nezarasnih oboljenja o kojima smo već govorili.
Jeste li gledali juče Novaka Đoković?
Jesam.
Izbacio gluten iz ishrane i onda veliki neki preokret u njegovoj igri, uopšte u tom njegovom osjećaju, kaže brži sam, pokretniji sam, lepše
da
se osjećam.
Pa njemu je to očigledno odgovaralo kada se tiče ishrane, ali ako ćemo o Novaku Đokoviću, mislim da je dosta doprinelo možda i najviše neka psihička stabilnost koju nije imao do nedavno.
Da, a šta je sa glutenom? Šta je zapravo gluten i zašto ima nutricioniste koji smatraju da gluten nikako ne bi trebalo da,
pa da vam kažem,
da
gluten,
bude sadržaj?
Da, ali glutena imamo praktično svuda, da kažemo, i u hlebu. Mislim, ne možemo ga izbaciti sem u slučaju da je dokazana alergija ili da neko ne podnosi gluten koji se tu, mislim, nalazi u tim namirnicama. A da sada kažemo da u jednoj normalnoj ili pravilnoj uravnoteženoj ishrani to izbacimo, 100% nije ni to preporuka. Znači izbacuje, mislim, tačno se zna u kojim stanjima se
gluten. A šta je zapravo gluten i zašto je on to nije dobar nekada?
Postoji, znači, taj problem pojave alergije, znači na gluten, kada se uvodi ta bezglutenska ishrana. Danas je i teško naći takve proizvode, imate u nekim zdravim hranama, ali bi trebalo to kao jedan deo, znači gde ga imamo u, pa prevashodno u tim ugljenohidratnim proizvodima kao što je hleb, trebalo bi ga onda u tom slučaju izbaciti.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda jedan danas. Sa nama je bilo dr. Jelena Kašanin, specijalista higijene i ishrane u Institutu za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut. Slušali smo je pažljivo, pa negde krajem leta da vidimo šta smo naučili, koliko smo usvojili to što smo naučili danas. Radio Beograd 1.
Slušate prvi program Radio Beograda. Prvi program Radio Beograda.
Well, there's three versions of this story, mine and yours and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. Tried to call, my tears could fill the outlet hall. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. What a shame. So I got busy throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us, I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. Time. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way.
Starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. The rain is falling on my windowpane, but we are hiding in a safer place. Undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. Start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please.
please stay for a while now. Just take your time wherever you go. But what am I gonna say? When you make me feel this way, I just and it starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. Hold me in your arms. I'm comfortable enough to feel your warmth that starts in my soul. And I lose all control when you kiss my nose. The feeling shows, 'cause you make me smile, baby. Just take your time now, holding me tight.
Down. I'm heading out.
Radio Beograd 1, 11 je časova i 13 minuta. Leto je počelo, 20 stepeni izmereno u Beogradu i Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu 21, Somboru 19, Kopaoniku 11, možda nisu baš one najviše letnje temperature, ali ove temperature svakako prijaju, ali svakako da će narednih dana i nedelja i juli, avgust ceo da će biti veoma topli, kao što i red kada je leto u pitanju. Sunce je izuzetno, kako ćemo reći, opasno, jako. I evo, dok je oblačno, prijetno je, čak i novih 20 stepeni, ukoliko ugreje sunce, onda nam je odjednom toplo, imamo osjećaj kao da je 10 stepeni više. Znači, nešto baš i nije u redu sa suncem u poslednje vreme, a to će nam objasniti naša gošća, dr. Suzana Miljković, farmaceut iz Centra za negu zdravlja i lepote. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dakle, sunce. Da počnemo pa, time.
Dakle, da počnemo. Možda nam se čini, pošto je oblačno, da smo dosta bezbedni, ne bih da preterujem i da nekoga plašim, ali generalno smo u periodu kada je apsolutno najjače zračenje na našem, u našem podneblju, što znači da su sada maksimalne vrednosti indeksa kada je vedar dan, bez obzira na spoljnu temperaturu. Ako ima oblaka i ako je nebo samo malo prošarano, onda je taj indeks nešto malo manje. Znači, ne obraćajte pažnju na temperaturu, za što se tiče zračenja, indeks zračenja je visok s obzirom na doba godine, sada je sunce nama tačno u zenitu, pogotovo ovako negde blizu podneva, tako da se svakako treba čuvati i štititi. A kad počnu topli letnji dani i kad krenemo na plažu, onda o tome svakako treba još više razmišljati.
I o tome ćemo i govoriti danas, između ostalog. Kad kažete indeks zračenja, ja sam negde skoro naišla na podatak da je zapravo u junu mesecu mnogo
kraj
veće
juna,
zračenje nego u avgustu,
da,
recimo.
Da, tad je najveći indeks zračenja na, u našem podneblju, a moram još nešto da kažem, da se podsjetimo ove erupcije vulkana i ove vulkanske prašine koja je odletela u stratosferu i realno se može očekivati da postoji nekakvo malo stanjenje ozonskog omotača, s obzirom da te čestice prašine oštećuju ozonski omotač, tako da je bilo priča tokom proleća da je indeks zračenja neočekivano visok, ali se ta rupa nekako kretala po Evropi, nije došla do nas. Međutim, i to je nešto o čemu treba razmišljati, znači i to realno može da utiče na intenzitet zračenja, naročito ako se bude ponovilo.
Ajde da podsjetimo koji je to indeks zračenja koji onako baš, baš za pažnju i baš za izbjegavanje. Dakle,
znači, mi ovdje u našim krajevima ne merimo indeksa zračenja, odnosno postoji na merno mesto u Novom Sadu, njihova merenja važi za krug od 100 km, znači važi i za Beograd, i najveća vrednost indeksa zračenja koju su oni izmerili tokom nekoliko godina koliko rade je negde 9,5. Inače, kažu da je recimo indeks zračenja 14 na samom ekvatoru, znači u Africi, to je neka dosta visoka, mislim praktično najviša vrednost indeksa zračenja, osim što je veće u Australiji s obzirom na postojanje ozonske rupe, znači tamo nekada može da bude skoro 20, ali to su znači podaci koji opet zavisi da gde se tačno meri i na koji način oni preračunavaju rezultate. U svakom slučaju, znači naš je indeks zračenja 9,5 najveći izmeren, što spada u kategoriju vrlo, vrlo visokog indeksa, znači već preko 8 je vrlo visok indeks zračenja kada nam je potrebna maksimalna zaštita, što znači odeća, dugih rukava i dugih nogavica, ma kako to delovalo strašno, ali to je daleko najbolja zaštita. Naravno, koristimo lagane letnje materijale, ne previše retko tkane, znači jer to takođe propušta zračenje, i ne one providne tkanine, ali neki prirodni materijali, lan pamuk, pokrivene ruke, znači kompletno, dugi rukavi, duge nogavice, šeširi što šire goboda, naočare koje imaju zaštitu od zračenja, znači imaju oznaku UV400, to je nešto što je jako važno i ono čemu treba uvek razmišljati tokom leta, odnosno tokom čitave sezone, znači već u proleće, to je da se oko podneva, odnosno od 10 do 16, 17 časova treba skloniti sa direktnog sunca.
Da, to je neko vreme kada mnogi, naročito na moru, od 10 časova tek krenu na plažu.
Da, pa do tada spavamo obično, svi onako, niko ne voli da žuri kada je na odmoru, ali generalno, pogotovo ako smo sa malom decom, ako imamo jako osetljivu kožu, starije osobe, naročito posle 65. godine, osobe koje u porodici imaju nekoga ko je već imao melanom ili uopšte neke maligne promene na koži, znači melanom ili neki drugi oblik raka kože, moraju vrlo da vode računa o tome kako se ponašaju i to podrazumeva da u tom periodu dana nikako ne treba da idu direktno na sunce. Male bebe ne treba ih iznositi direktno na sunce uopšte, ali znači do 10 i posle 16-17 časova možemo ih pustiti na plaži, možemo se šetati sa njima i to je već sasvim dovoljno što se tiče formiranja vitamina D koji je njima neophodan za normalan rast i razvoj. Što se tiče male dece, takođe moram da podsjetim, njihova koža je izuzetno osetljiva, dosta toga propušta, tako da je jako važno kada koristimo preparate za zaštitu od sunca, njih ne treba koristiti pre 6 meseci čak do godinu dana po nekim pedijatrima, odnosno po nekim dermatolozima i samo preparate koji su strogo namenjeni deci, jer bi to trebalo da znači da su oni dobro iskontrolisani, istestirani, da su potpuno sigurni da ne izazovu neke neželjene efekte na koži beba, odnosno u najgorom slučaju resorpciju koja bi mogla da ima i toksične efekte.
U svakom slučaju, više ne važi ono ko se sunca krije, bolje da ga nije.
Pa, nažalost, to ne važi već odavno. Već mnogo godina, naime već negde 70. godina prošlog veka kada je otkrivena ozonska rupa i kada je čovečanstvo shvatilo da je polako dovelo do oštećenja, i to ozbiljnog oštećenja, najbolje zaštite koja postoji od sunca, odnosno od UV zračenja, a to je ozonski omotač, već tada su počele različiti vidovi borbe protiv preteranog sunčenja, iako je to zapravo bilo ono vreme kada smo se najviše sunčali, jer je to bio modni trend koji je podrazumevao da svakog leta svi budemo što više crni, bar ova polovina planete koja ima potpuno belu kožu. Ovih godina, upravo danak takvom ponašanju i toj modi, plaćaju ove generacije koje su 70. godina bile mlade i koje su se puno sunčale ili su čak bili deca. Sada dolaze već u neke poznije godine kada su se ti efekti zračenja nakupili u koži, kada već ima mnogo promena, kada je koža već sama po sebi mnogo osjetljivija i mnogo manje otporna na spoljne uticaje i javlja se sve veći broj obolelih od raka kože nekog oblika, znači postoje tri generalno podele na tri oblika raka kože, među njima dosta česti i melanom koji je najprogresivniji i najopasniji oblik raka uopšte, ne samo raka kože. Dakle, ovih godina plaćaju danak oni koji su se nekada puno sunčali u vreme kada je to
bilo
moderno.
Odnosno, koža pamti svako izlaganje suncu i možda zato mnogi ne shvataju suviše ozbiljno sva upozorenja u vezi sa izbjegavanjem sunca, naročito u tim rizičnim satima, jer posljedice ne dolaze preko noći.
Da, jedina posljedica koju odmah primetimo, to je opekotina. I to je ono što brzo prođe, nema ožiljka, malo jeste bolno i traje dan, dva, ali posle toga nema nikakvih posljedica i mi to mislimo da je prošlo neopaženo. U suštini, koža sve pamti i sve akumulira. Te promjene, znači u početku su sasvim male i praktično deluju potpuno beznačajno, ništa ozbiljnije se ne dešava, ali se vremenom to akumulira i činjenica je da sve te promjene praktično postaju, te ozbiljne promjene postaju vidljive tek posle nekih 10-20 godina. Tek tada u stvari se, recimo, javljaju melanomi i obično niko ne poveže to sa nekim svojim ponašanjem u nekim godinama, znači 20 ili 10 godina ranije.
Slušamo malo muziki, pa onda pričamo o solariju. Beograd 1.
Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? You want to be a rock star with blue-eyed bunnies in your bed. Well, remember when you're rich that you sold yourself for this. You'll be famous 'cause you're dead. So don't go higher for desire. Put it in your head, baby. Hollywood is dead. You can find it in yourself. I don't want to take you dancing when you're dancing with the world. You can flash your caviar into a million-dollar car. I don't need that kind of girl. But could you be the next sensation? Or will you set the latest style? You don't need a catchy song 'cause the kids will sing along.
don't go higher for desire.
Radio Beograd 1, 11 časova i 26 minuta. Dr. Suzana Miljković, farmaceut iz Centra za negu zdravlja i lepote, naša gošća danas. Najavih ja tu priču o solarijumima. Znamo već godinama velika buka oko toga i mnogo priče o štetnosti solarijuma i o tome da nikako ne treba odlaziti u solarijum, ni kao malo, eto tek da malo ne budemo ovako baš blede i bela, ili kao priprema za more, za plažu, da tamo ne izgorimo, ili dakle koji god da je razlog, on ne može biti opravdan za odlazak u solarijum, to ćete vi potvrditi.
Da, možda smo pravili buku oko solarijuma, ali nažalost to nije dalo nikakvog efekta. Nekako se pokazuje da iz generacije u generaciju devojke, uglavnom devojke, znači u daleko većem procentu devojke odlaze u solarijum, mada ima i mladića, obično kreću negde oko 17. godine i oni su ubeđeni da je to nešto što je sasvim dobro, što je zdravo. Kažu da mnogi od njih, čak njihove mame ili nastavnice u školi, ubeđuju da je to mnogo bolji način tamnjenja nego pod prirodnim suncem, zato što postoji ozonska rupa, što je indeks zračenja veliki i tako dalje.
A solarijumi nemaju ozonsku rupu.
Solarijumi nemaju ozonsku rupu, ali oni čak i nemaju to zračenje koje dovodi do tamnjenja kože, odnosno na sasvim drugi način stvaraju taman ten. I upravo zbog toga taj taman ten koji nastaje u solarijumu nije prava zaštita, odnosno nije zaštita kao ona koju biste imali da ste se sunčali recimo negde u prirodi. Suština je da je solarijum aparat koji emituje pretežno ultravioletno A zračenje, to je ono zračenje koje dovodi do ubrzanog starenja kože i znamo da svaka krema za dan koju koristimo kao zaštitu tokom cele godine praktično posjeduje zaštitni filtr, odnosno supstance koje čuvaju kožu od prevremenog starenja izazvanog UVA zračenjem. To zračenje ne dovodi do pojave opekotina i upravo je to iskorišćeno kada je, da kažem, napravljen taj aparat preparat, da se on koristi i u ove estetske, odnosno kozmetske svrhe. Inače, ovi aparati normalno se koriste za lečenje nekih kožnih bolesti. Naravno, to je u zdravstvenim ustanovama sa zdravstvenim radnicima koji su edukovani da rade i naravno takve seanse onda imaju određeno vreme, određeni period trajanja tih seansi, odnosno određeni broj ponavljanja. To se naravno sve radi pod kontrolom lekara, dermatologa, ali u salonima gde se sada mogu naći solarijumi, nažalost, takve kontrole nema. Koliko ja znam, čak ne postoji nikakva posebna edukacija o solarijumima za one koji su zaposleni u salonima, koji u stvari treba da upute korisnike solarijuma o svim štetnim efektima. Svuda u svetu postoji licenciranje za rad solarijuma, znači osobe koje rade u solarijumu, odnosno koje treba da vas upute, moraju da vam skrenu pažnju na sve negativne efekte solarijuma, moraju da vode račun o tome koliko dugo i koliko često idete u solarijum, znači ni te seanse ne smiju biti jako česte, recimo tek svaki drugi dan, ali to je baš za one koji jako vole da što pre pocrne. Inače je najbolje, znači, da ta pauza između sunčanja u solarijumu bude više od 48 sati. Štetni efekti solarijuma su pre svega prevremeno starenje kože, stvaranje hiperpigmentacije, odnosno šarenilo kože lica i ubrzano stvaranje bora, naravno, ali ono što je jako opasno, to su jako visoke doze zračenja koje dovode do stvaranja nekog oblika raka kože. Već smo pomenuli taj kumulativni efekat zračenja, znači ništa se od toga neće videti odmah, tako da se mlade devojke znači sunčaju u solarijumu ubeđene da to ne može da im naškodi, zato što to zaista ne možemo da vidimo nikakve efekte. Osim tog tamnog tena zbog koga na kraju krajeva idemo u solarijum. I znači iz godine u godinu ta se priča ponavlja, tako da koža nakuplja sve više i više te energije, odnosno te promene postaju sve ozbiljnije i ozbiljnije. Čitav svet se bori sa solarijumom. Još 2005. godine, a i ranije, Svetska zdravstvena organizacija je pokrenula inicijativu da vlade zemalja širom sveta zabrane upotrebu solarijuma u kozmetičke svrhe. Ono što je bio neki prvi efekt, to je da su neke zemlje, recimo Kalifornija ili u Francuskoj ili neke države u Kanadi, su zabranile upotrebu solarijuma mlađima od 18 godina. Sada već, znači ove godine, 36 zemalja Sjedinjenih Američkih Država je zabranilo upotrebu solarijuma za mlađe od 18 godina, odnosno uslovljava da roditelji moraju da daju pismeni pristanak ili čak da prisustvuju toj seansi u solarijumu. Nevolja je samo što ni roditelji najčešće ne znaju dovoljno, ali oni tamo, znači, mogu da idu samo u licencirane solarijume, znači gde osoblje koje radi mora da vam objasni sve detalje, donosite sami svesnu informisanu odluku, znači sa svim podacima koji su važni. I ono što je jako važno, svaki solarijum mora da ima kao jednu nalepnicu, odnosno oznaku na kojoj piše opet sve to, kako koje efekte solarijum može da izazove. Znači, slično onome što piše na kutijama cigareta, to mora da piše i na solarijumu. Po jednoj studiji koja je rađena upravo ovog proleća u Sjedinjenim Američkim Državama, najveći broj korisnika solarijuma su upravo mlade devojke između 12 i 18 godina, recimo. Znači, to je kod nas kraj osnovne, odnosno srednja škola, početak studija. Upravo taj period je najopasniji, zato što ako sačekamo 10 ili 20 godina, znači negde oko 30. 35. se javljaju efekti solarijuma, bilo da je to rak kože ili naravno prevremeno stvaranje bora. I što ranije se krene u solarijum, veće su šanse da se dobije neki oblik raka kože, odnosno da se dobije melanom. Tako da je, znači, upravo to jako štetno, jako opasno. Kažu da pored uzrasta i pored pola, znači uglavnom devojke koriste solarijum, veliki je uticaj okruženja, pre svega roditelja, nastavnika, odnosno da kažem nastavnica i majke, takođe javnih ličnosti i vršnjaka. Taj pritisak vršnjaka je jako veliki, upravo zbog toga vršnjačka edukacija ima veliki značaj svuda u svetu. Na tome smo pokušali mi nešto da radimo i to daje dobre rezultate. Jedino je nevolja što deca koja se uključuju u vršnjačku edukaciju treba da budu angažovana da idu i objašnjavaju svojim vršnjacima loše efekte preteranog sunčanja uopšte. Oni krajem školske godine kada je prolećno vreme i kada je najinteresantnije za sunčanje, ipak moraju da uče. I tu je mali problem, ali generalno upravo ovi programi prevencije i stalna edukacija mogu najviše da pomognu u promeni ponašanja, u promeni stava i odnosa prema preteranom sunčanju.
Nažalost, preplanuli ten je u trendu i nekako nam se nameće i preko raznih zvezde i zvezdica i preko i iz medija, ali vi ste mi rekli da su solarijumi, odnosno ta stalna potreba za tamnim tenom, prema nekim istraživanjima, i to jeste jedan od oblika zavisnosti.
Da, ima nekoliko radova koji su objavljeni u eminentnim časopisima koji su pokazali da kada se rade istraživanja sa dobrovoljcima, odnosno sa devojkama koje idu u solarium ili koje se preterano sunčaju na plaži, na primer, znači kada se rade sa istim testovima koji se rade za zavisnike od alkohola, od duvana ili od droge, znači potpuno se pokazuju isti efekti, odnosno na isti način se može utvrditi zavisnost. Jedno od pitanja je, recimo, nisam zapamtila sva pitanja, ali jedno od pitanja je ako vas ujutru kad se probudite, prva misao bude treba da idem da potamnim i da se sunčam u solarium ili
da
na plaži.
Da mi se nije slučajno skinula boja tokom noći.
Da, ja? to je onda već neki prvi znak da to nije dobro i da to već jeste neka vrsta zavisnosti, ili ako vas previše nervira kad vam neko priča protiv preteranog sunčanja, kad vam neko govori da to nije dobro, to je takođe ukazuje na to da imate već neku vrstu zavisnosti od sunčanja. Bilo da je solarium, bilo da je prirodno sunce.
Ajmo, čujemo još malo muzike, pa ćemo onda pređemo na te zaštitne faktore i šta je zapravo zaštitni faktor i koliko se treba izlagati suncu i kada imamo neke preparate i koje koristiti i koje zaštitne faktore i tako dalje i tako dalje. Dr. Suzana Miljković, farmaceut, gost Radio Beograda 1 danas. Farmaceut dr. Suzana Miljković iz Centra za negu zdravlja i lepote je gošća Radio Beograda jedan danas, dakle solarijum i nikako, sunčanje vrlo oprezno, izbjegavati sunce od 10 do 16 časova, čak možda i 17 po mogućstvu, i koristiti razne preparate, Suzana, za sunčanje.
Da, ono što je sigurno sredstvo za zaštitu sunca koje se najčešće koristi, to su kreme, odnosno mleka, losioni, već kako ih zovemo, i već zavisi u kom su obliku došli na tržište, koje koristimo za zaštitu od sunca. Osnovna njihova karakteristika je ona oznaka SPF ili Sun Protection Factor, što znači faktor zaštite od sunca. Po tome u stvari prepoznajemo ove proizvode i po tome ih najčešće kupujemo. Znamo svi da osobe koje su jako osetljive, imaju svetlu kožu koja lako izgori, ili deca, odnosno starije osobe koje takođe imaju vrlo osetljivu kožu, treba da koriste one najveće faktore. Nekako se tu priča ne završava oko veličine tih faktora. Bilo je za Evropsku uniju definisano faktor 50+, što još uvijek stvara onako nekako malo nedoumicu šta znači ono plus. Znači, ta zaštita može biti veća, ali ne može da se definiše na ambalaži više od toga. Ove godine i Američka uprava za hranu i lekove je donela nove propise, pošto su kod njih preparati za zaštitu od sunca u kategoriji lekova, ali oni koji se kupuju na recept, znači kod njih je nešto strožija kontrola. U Evropi, u Europskoj uniji, pa i u našoj zemlji, preparati za zaštitu od sunca su čista kozmetika, tako da je tu dosta slobodnija i proizvodnja i regulativa. Znači, oni su u Americi doneli nove propise, takođe su definisali da je maksimalna vrednost faktora 50, mada vidim da su se ovog leta, odnosno ove godine, pojavili na tržištu u Americi i preparati sa faktorom 75 od već dobro poznatih firmi. Tako da je to nešto što je možda još uvek nedefinisano, ali veliko pitanje je da li nam mnogo veliki faktori zaista i trebaju. Podsjetiću vas samo da faktor zaštite od sunca pokazuje odnos, znači, odnosno najjednostavnije rečeno, koliko puta duže možemo biti na suncu ako smo se namazali i zaštitili tim preparatom u odnosu na neko vreme za koje možemo biti na suncu, a da dobijemo opekotinu, odnosno neko prvo vidljivo crvenilo kože.
Konkretno faktor 30, na primjer, šta znači? Koliko onda možemo kada se namažemo, koliko možemo da budemo na suncu?
Znači 30 puta duže, ali morate da znate to neko vaše vreme, prosto da biste imali orijentaciju koliko dugo vas taj konkretni proizvod štiti.
A to je otprilike?
Znači, u neko periodu početkom leta, ali da se pre toga niste sunčali, znači kada je koža još uvijek potpuno onako nepripremljena, treba izaći na sunce negde oko pola 1-1, znači negde oko podneva kad je najjače sunce, i meriti koliko vremena treba vašoj koži da se na njoj pojavi prvo vidljivo blago crvenilo. Znači, ne opekotina, ne plikovi, nego samo prva vidljiva promjena kože. Recimo, za osobe koje imaju jako osetljivu kožu, to može biti već i 10 minuta. I ako kupite proizvod sa faktorom 30, to bi bilo 300 minuta ili 5 sati traje zaštita sa tim preparatom. Međutim, imamo sad novinu. Američka uprava za hranu i lekove uvela nove propise, između ostalog da nijedan proizvod za zaštitu od sunca ne može da štiti duže od 2 sata. Znači, kada ga jednom nanesete, posle 2 sata morate obavezno naneti ponovo, znači, novu količinu preparata. To bi praktično značilo da ako se niste prethodno kupali, brisali, oblačili i tako dalje i na neki drugi način uklonili proizvod, na svaka 2 sata morate ponovo da mažete zaštitno sredstvo. Takođe je vrlo interesantno da ako namažete vrlo, vrlo tanak sloj preparata na kožu, on sasvim sigurno neće imati zaštitu kakva piše na ambalaži. Znači, na tome ne treba štedeti. I to je nešto što je, recimo, i Evropska unija svojim propisima skrenula. To možete videti u obliku crteža na ambalaži proizvoda koji dolaze iz Evropske unije, da je jako važno naneti dovoljnu količinu preparata. Za jednu odraslu osobu koja ima 70 kg, recimo, dovoljna količina preparata za čitavo telo je 2 supene kašike. Toliko mleka, recimo, treba naneti i rasporediti po čitavoj površini kože. To bi značilo da ako imate onu bočicu od 200 ml, to je nekih 5 do 6 mazanja po propisu. Znači da zaista imate faktor kakav je naveden na ambalaži.
I to za jednu osobu, a najčešće se kupe jedna ili eventualno te dve za čitavu porodicu, da, za čitavo letovanje.
E pa zato možda ako hoćemo da uštedimo na proizvodima za zaštitu od sunca, možda treba početi na vreme pa se polako pripremati za sunčanje. To znači već negde u proleće, čim počnu lepi dani, malo po malo se sunčati. Jer već kad je koža dobila neku boju, njoj svakako ne treba više najveća vrednost faktora, nego možemo uzeti mnogo manju vrednost faktora. Onda vam recimo ono prvo crvenilo, odnosno neka promjena boje na suncu, neće doći posle 10 minuta, nego možda posle pola sata ili 40 minuta i onda množite sa vrednošću faktora, tako da ćete vidjeti da vam onda najveća vrednost faktora sasvim sigurno nije potrebna. One osobe koje se sunčaju u solarijumu, ako ima takvih, moraju da znaju da taj tamni ten nije dovoljna zaštita i da svakako taj tamni ten njihov ima zaštitu kao preparat sa faktorom 4 do 5. Znači to je najblaža moguća zaštita, ali u svakom slučaju onda i oni već sa tom nekom zaštitom ne moraju da koriste maksimalne vrednosti faktora, ali svakako treba da vode računa da to ne budu ni neke potpuno male vrednosti faktora ili da se uopšte ne štite, jer bi to bilo potpuno pogrešno. Moram da skrenem pažnju da neki odlaze na plažu preplanuli, odnosno sa tamnim tenom, a da se uopšte prethodno nisu sunčali. To znamo da je moguće uz pomoć onih preparata za samopotamnjivanje, ali treba voditi računa ako na tim preparatima ne piše taj SPF faktor, znači zaštitni faktor, to znači da onda ni taj ten ni taj preparat ne štite od sunca. Možete ga naneti na kožu da bi vam koža već dobila neku boju, onda neće biti potpuno bela na plaži, ali ako nema taj preparat sam svoju zaštitu, onda obavezno nanesite maksimalnu vrednost faktora, znači kao da ste potpuno beli. Tako da znači treba voditi računa da su različiti faktori, imaju različite efekte na koži, ali kada pričamo o preparatima za samopotamnjivanje, ako nije navedeno, onda oni, bez obzira na to koju boju kože, odnosno tena daju, nisu nikakva zaštita.
Može li maslinovo ulje, znamo da ga mnogi koriste, da bude zamena za preparate za sunčenje, za zaštitu od sunca?
Ne, nikako. Znači, mi možda gledamo one primorce koji žive na moru, koji se i hrane.
I koji često po plaži nude to maslinovo ulje.
Jeste, i koji su već
vrlo nećete
preplanuli, izgledati. Imaju taman ten, ali moramo da znamo da su oni tu svakoga dana, postepeno se sunčaju i maslinovo ulje zapravo daje efekt omekšavanja kože, svakako nekog prijatnijeg osjećaja, nema zatezanja kože koje se dešava kada se sunčamo, ali to je zbog toga što sadrži antioksidanse. U stvari bi najbolje bilo maslinovo ulje koristiti posle plaže, posle sunčanja, za negu kože, a za samu zaštitu ipak moramo da koristimo preparate sa faktorom. Znači, kažem, primorci imaju postepeno, stvaraju taj ten i njima onda nije potreban neki specijalni preparat sa zaštitnim faktorom.
Kako negovati kožu posle sunčenja?
Pa znači, evo, maslinovo ulje je jako dobro zbog antioksidanasa. Naravno, bilo koje mleko za telo, najbolje ono koje je namenjeno baš za negu posle plaže, posle sunčanja, koje hidrira kožu, jer nam se koža jako isuši, zategne od sunca. Potrebno je takođe da sadrži nekakav, znači, pored tih hidrirajućih komponenata, recimo glicerina, aloe vera, pantenola i tako dalje, dobro je da sadrži nešto za smirenje, malo iritacije, odnosno tog crvenila koja se neminovno javi ako preteramo sa sunčanjem, tako da znači ima puno tih preparata koji sadrže dosta tih komponenata. Podsjetit ću vas da nije loše, možda je to vrlo zgodno s obzirom smo mi na Mediteranu, ali taj takozvani mediteranski način ishrane koji obiluje antioksidansima ili suplementi, odnosno preparati koji sadrže antioksidanse kao priprema kože za letovanje, takođe su dobro sredstvo da koža ima bolju zaštitu, odnosno da bolje reaguje na sunce, da se stvori manje oštećenja. Obično to koristimo kao pripremu mesecima unapred, ali možemo koristiti i već kada smo došli na more, jer to svakako daje bolje efekte, odnosno koža manje trpi, manje se oštećuje na suncu.
Pitali su slušalci kada smo najavili emisiju, imali razlike u preparatima u spreju i kao krema ili mleko?
U principu nema. Sprej je možda jednostavniji za nanošenje i to je u stvari jedan, da kažem, pokušaj kozmetičke industrije da čak i onima kojima je jako teško da se mažu, jer je to naporno, ipak treba namazati površinu čitavog tela i posebno muškarci koji su jako ugroženi od raka kože, baš zato što nemaju volje da se mažu. Znači, sprej je mnogo jednostavniji, ali tu se opet koriste neke supstance koje obezbeđuju stvaranje filma, tako da ta zaštita na površini kože bude kontinuirana. Znači, nema onih propusta, čitava površina kože je zaštićena. Na taj način se u stvari obezbeđuje faktor zaštite koji postoji. Kada govorimo o mleku, mleko je u stvari jedna emulzija koja sadrži komponente vode i uljane komponente i one takođe stvaraju taj kontinuirani film i to je ono što nas štiti. Znači, jako je važno da ta zaštita bude neprekidna, odnosno da je taj film kontinuiran na čitavoj površini kože.
Da li deci treba nanositi recimo taj sprej i na glavu, dakle teme?
Na teme, svakako. I starije osobe koje imaju slabiju kosu svakako treba da se zaštite od sunca, jer znači čitava površina kože bez obzira gde...
I ispod kose, dakle,
i ispod
ako kose
treba
proređena
da bude zaštićena, to je takođe važno, jer i tu može doći do razvoja melanoma i na to treba možda skrenuti pažnju. Dobro je jednom mesečno pregledati kožu, da li se nešto menja sa mladežima, da li se nešto dešava, pa i tu svakako pomoću fena razgrnuti kosu i pogledati uz nečiju pomoć najbolje, znači kompletnu površinu glave.
I za kraj ću vas pitati kako negovati kosu leti. I kosa može biti isušena i od sunca i od soli.
Kosa bude jako oštećena od sunca i od drugih klimatskih faktora, ali naročito sunce i naročito ako je koža ili lajhana, odnosno farbana, ili ako rađe neki mini val, znači bilo kakva promjena na kosi dovodi samo do njenog cvetanja i do njenog oštećenja i isušivanja. Postoje preparati, bilo da su šamponi, regeneratori, gelovi ili neke pene koje sadrže takođe UV filtre koji štite kosu, odnosno sprečavaju štetno delovanje zračenja, ali možda najbolji način zaštite je neki šešir sa širokim obodom. Ta vrsta zaštite znači ne dovodi, nije neki veliki trošak ni za koga od nas i ne dovodi do nekih promjena koje se na koži ili kosi, ali najčešće na koži mogu javiti zbog štetnog delovanja nekih supstanci kod osoba koje su posebno osetljive.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda jedan danas.
Hvala vama.
Sa nama je bila dr. Suzana Miljković, farmaceut iz Centra za negu zdravlja i lepote. 10 minuta ostalo do 12 časova. Ovo je Radio Beograd 1. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me 5 minuta ostalo do 12 časova. Završen još jedan magazin Radio Beograda 1. Od 10 sa vama su bili tonmajstor Siniša Damjanović, producent Vesna Gemović, muzički urednik Nataša Mančić, moje ime je Tanja Zeljković. Ostanite u društvu Radio Beograda 1. Slede podnevne vesti od 12 časova i 15 minuta. Magazin u ovom trenutku i spremite se, jedan sjajan mladić stiže danas u Beograd, znate odakle. I najbolji na svetu, Novak Đoković. Čućemo se.
what you